Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi lægger ud med en debat mellem to herrer fra to partier, der ikke er bange for at tage regeringsansvar. Der er jo ikke så mange partier, der har lyst til at tage regeringsansvar.
Der er faktisk kun tre, og det ene
så
det
vi, meget jo, lille. Vi er jo glade for at kunne byde velkommen til erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet, Mathias Tesfaye. Og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for det nuværende regeringsparti Venstre. Velkommen til jer begge to.
Og altså, vi lægger ud over hos dig, Hans Andersen, men det, vi skal have jeres bud på, det er, om vi ikke er nået til det her tidspunkt, hvor I to, som efter al sandsynlighed er i et regeringsparti, også efter et kommende valg, hvem er det, så bliver det måske en anden snak. Men altså, er vi nødt til at snakke langsigtet om, hvad der skal ske med det danske velfærdssamfund? Fordi, som det ser ud nu, så er de her udgifter til integration af flygtninge, det kommer til at påvirke statens økonomi ret massivt. Og som det ser ud til indtil nu, så er 88% af de flygtninge, der er, de er ikke kommet i job inden for de sidste to år. Altså, og hvis det her velfærdssamfund, det skal have hængt sammen også om 10 eller 15 år, er det så ikke ved at være noget tid til, at vi er nødt til, ja, fra de regeringsbærende partier, til at tale om noget meget upopulært ud til befolkningen og sige, hvis det her er virkeligheden, så skal vi indstille os på, at de udgifter, der er med det, det kommer til at gå ud over de velfærdsydelser og de kerneservice, som vi er vant til. Fordi det kan ikke hænge sammen. Og jeg ved godt, at der er meget store ambitioner om at få flere flygtninge i arbejde med det samme. Men altså, det bliver jo næppe 88%, der er i arbejde efter to år. Hans Andersen, tiden er inde.
Tak. Men ambitionen er, at de flygtninge, der kommer hertil i øjeblikket og får opholdstilladelse, og som kommer hertil i et rigtig stort antal, de skal i arbejde. Jamen, det er også derfor, vi har indgået en topartsaftale. Det er derfor, vi har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter for nylig, om at sikre, at flygtningen faktisk kommer i arbejde, fordi det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt.
Jamen, det er, vi har jo ikke, det er ambitionen.
Jamen, vi har jo ikke, altså, på tværs af partier, og de sidste 10-20 år har vi jo ikke lykkes med den her indsats. Det kan vi også se rundt omkring i Danmark. Det lykkes jo ikke med at få flygtninge og indvandrere i job, og det skal vi. For ellers er det jo rigtigt. Det presser jo vores sammenhængskraft. Det presser det her med, at man i Danmark sådan set er en del af det arbejdende fællesskab, og derfor skal det jo lykkes med at rulle trepartsaftalen ud til, at det bliver reelle job til flygtninge.
Jamen Hans Andersen, det er vi jo alle sammen enige om, og alle håber på, at det her lykkes, men der er jo ikke nogen, der realistisk forventer, at for eksempel 88% af de flygtninge, der er her nu, vil være i arbejde efter to år. Altså, hvis vi kommer op på 30%, så vil det være fantastisk, ikke?
Ja, det er det faktisk. 28%, der er i job eller arbejde, og vores ambition er så, at det skal være 50%, fordi det er det, der er sådan gennemsnittet af mennesker, der kommer hertil med anden etnisk baggrund.
Men selvom du så siger 50%, hvis det lykkes, så er der stadigvæk en ordentlig manko tilbage, ikke?
Ja, det er klart. Det er klart. Men det er jo derfor, at vi blandt andet jo i fællesskab har lavet folkeskolereform. Altså, vi skal sådan set sikre, at når man går i den danske folkeskole, så får man en faglig baggrund at stå på i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så jeg tror sådan set, vi skal ikke opgive. Vi
skal det er heller ikke det, jeg opfordrer. Mathias Tesfaye, altså, de ting, der er vedtaget nu og sådan noget der, altså, tror du på også, hvis du kommer i et regeringsparti, at I har nogen, altså, at det kan lykkes? Altså, er man ikke nødt til at have en plan B også, der siger, det bliver dyrt det her, hvis ikke det lykkes at få alle disse mennesker i arbejde?
Jo. Og det er jo dyrere for Socialdemokraterne, end det er for Venstre, fordi vi har en ambition om, at den offentlige sektor skal kunne levere den samme, som den leverer i dag, og i fremtiden, hvor Venstre jo har en anden økonomisk politik, at den skal lige så stille være mindre og mindre. Så for os er udfordringen jo endnu større. Så når jeg ser det regnestykke, vi fik fra Finansministeriet den anden dag, så sidder jeg og tænker, puha, altså, hvor vi tidligere havde en udfordring med, at en kommune, nu bor jeg i Albertslund Kommune, lad os sige, de skulle ansætte to ekstra pædagoger for at have den samme normering i 2020 som i dag, så kommer Finansministeriet nu og siger, nej, nu skal Albertslund Kommune faktisk ansætte tre pædagoger for at kunne holde det samme velfærdsniveau. Venstre siger jo så med nulvæksten, at de vil have ansat 0 ekstra pædagoger. Så for os er udfordringen jo endnu større, og det er også derfor, vi har været ude at sige, nu synes vi nok, at særligt topskattelettelserne fortoner sig lidt i horisonten. Altså, det kan vi slet ikke se, der er råd til.
Men så siger du, okay, så må vi beskatte os ud af folk, ikke? Samtidig med, at vores land oplever en meget, 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 meget ringe økonomisk vækst. Det hænger jo ikke rigtigt sammen. Og det kan I vil ikke sikre økonomisk vækst i Danmark med at beskatte folk hårdere.
Ja, man kan sige, vi prøver at gøre tre ting for at håndtere det her, ikke? Det ene, det er, at vi siger, vi ser ikke nogen årsag til at gennemføre nogen stor skattelettelsesreform i efteråret. Det andet er, at vi siger, vi vil gå ret langt i forhold til at begrænse antallet af flygtninge, der kommer til Danmark.
Det er I jo enige om.
Ja. Og det tredje, altså, vi er klar på at bruge penge på at investere i uddannelse. Det er ligesom vores tre økonomiske bolde, som skal håndtere det her. Og det er, jeg er optimistisk, men jeg må indrømme, at efter jeg så det papir fra Finansministeriet den anden dag, så kan jeg godt se, at problemerne vokser og vokser for tiden.
Og vi skal lige have alle lytterne med, og det Mathias Tesfaye, han henviser til, det var, at Finansministeriet lavede en prognose, som viser, at vi bliver 97.000 flere ved det, at flygtninge og familiesammenførte kommer til Danmark i årene 2017-2020. Og at det øgede pres, kan man sige, flygtningepres, det koster statskassen 6,4 milliarder fuld gode danske kroner. Hans Andersen, og alligevel så påstår din finansminister, at der er skam penge til topskattelettelser, så hvis man vil effektivisere osv. Hvordan hænger det sammen? Kan du ikke lige...
Jo, men vi skal lige huske på, at vi har 1.100 milliarder kroner, som bliver opkrævet i skat, og som vi så fordeler mellem os alle sammen. Nogle til overførselsindkomster, altså SU og pension, og nogle andre penge ud til sundhedsvæsenet.
Nogle til jægerfly.
Og til jægerfly også. Det er korrekt. Så at den samlede stigning frem mod 2020 bliver så 6,4 milliarder, når vi har kigget på flygtninge. Det er jo rigtigt. Det er en udfordring. Det er jo også en udfordring, at olieindtægterne fra Nordsøen falder, og der er en lang række andre udfordringer. Det er jo derfor, vi siger, nu lægger vi en 2025-plan frem til efteråret, og der vil vi sådan set have den ambition, at den både jo indeholder sådan set råderummet til at sætte skatten ned, men jo også til at fortsætte det, der står i regeringsgrundlaget. Altså det råderum, vi kan se foran os, det vil vi fordele ligeligt mellem skattelettelser, og så at forbedring af vores kernevelfærd.
Så det vil sige lidt til de liberale alliance, og lidt til Dansk Folkeparti, som i dag har sagt, at de vil i hvert fald ikke være
med. Ja, i Venstre er vi sådan set optaget af at sikre, at borgerne sådan set oplever, at vi kan styrke velfærden, kernevelfærden, men jo også, at borgerne oplever, at det er at gå på arbejde, det er et arbejde, det skal i højere grad kunne betale sig, og derfor ønsker vi at sætte skatten ned. Så jeg mener sådan set godt, at det kan lykkes. Altså, jeg går ikke sådan og bliver depressiv over, at der er en udfordring foran os. Den skal vi jo håndtere. Det er jo derfor, at vi ønsker at være i regeringen. Det er, fordi vi mener sådan set, at vi kan pege på løsninger.
Men Hans Andersen, den her prognose, den er vel sådan baseret på, at altså 97.000, det kan jo gå værre eller bedre, afhængig af, hvordan man kigger på tingene. Så det er jo virkelig sand, I bygger jeres prognoser på, er det ikke det? Vi kender jo ikke til, hvad skal man sige, flygtningens antal, der kommer til Europa i fremtiden.
Nej, det er det bud, Finansministeriet og regeringen har på, hvordan forventer vi, situationen kommer til at se ud. Der står jo også i den, på den allersidste side, som ikke er, der er så mange, der har læst, det er jo, at vi så får flygtninge i arbejde, faktisk, fra 28% til 50%, så vil det der tal 6,4 blive reduceret med 2,5 milliarder i 2020. Så det kan faktisk rigtig godt betale sig at få mennesker i arbejde.
Jamen altså, jeg har aldrig hørt nogen, der sagde, at det kan ikke betale sig at få mennesker i arbejde. Så på den måde er jeg jo ikke lige ved at styre om med begejstring over mulighederne. Og Mathias Tesfaye, altså det jeg egentlig fisker efter, det er, jeg tænker bare, hvis jeg lytter på den her diskussion som en almindelig borger i det her samfund, så er der jo ikke nogen, altså der alle er jo enige om, selvfølgelig skal så mange som muligt i arbejde, det er I jo også enige om. Så er der nogle nuancer i, hvordan I vil håndtere den offentlige sektors størrelse. Og lige snart vi kommer tilbage til den diskussion om den offentlige sektors størrelse, altså så får man jo de frygteligste minder om den her valgkamp, hvor der to statsministerkandidater og skændte som et dysfunktionelt parforhold om, hvem der skulle tage skraldespanden ned. Og det betyder ingenting i virkeligheden. Men det, som jeg synes, I bør forholde jer til, det er, hvis det mislykkes, er der så ikke en nødvendig forberedelse på, at vi kommer ikke til at opleve et velfærdssamfund, som kan alt det, som vi forventer, og vi skal indstille os på, at vi skal simpelthen have nogle lavere forventninger, for vi har ikke råd til det. Tør I sige det, så vil jeg give jer næsten en bamse med hjem hver.
Jeg vil sige det på den her måde, at indtil for 3 dage siden, der mente Finansministeriet, at den offentlige økonomi skulle vokse med 0,5%, for at vi kunne modsvare det samme velfærdsniveau, som vi havde i går. Så kom de så med det her papir, der siger 0,8%. Det er det, der skaber den. Så kan du godt sige, at det var en kedelig valgkamp, og de står der og råber efter hinanden, og jeg synes også selv, at debatterne var dårlige. Men hvis jeg nu tager min egen kommune igen, Albertslund Kommune, jeg har lige deltaget i partiforeningen, hvor vores socialdemokratiske borgmester står og fortæller, hvad betyder det konkret på klubområdet i daginstitutionerne. Der bliver klippet et kvarter af åbningstiden hist og pist for kontingenterne i fodboldklubben, for vores bibliotek. Det kan godt være, det er kedeligt at se på fjernsynet, men det er altså utroligt konkret i den kommunale økonomi, når de kører med nulvækst. Så derfor så vil vi holde fast i, at det, der er fremlagt fra Finansministeriet i forgårs, det gør sådan set bare den diskussion endnu mere relevant. Fordi nu er diskussionen ikke 0,0 eller 0,5, jamen, nu er det 0,0 eller 0,8.
Hvordan vil I skaffe alle de penge til, at der skal være lige så meget fodbold, der skal være lige så meget af alt det, der altid har været, samtidig med at udgive den stiger og stiger?
Jeg synes, du er, altså én ting vil jeg medgive. Og det er, at hvis man er et politisk parti, der har ambitioner om, at velfærdsstaten også skal forbedres nogle steder, det har vi jo for eksempel på kræftområdet i sygehusene og på uddannelsesområdet. Når man har det, så bliver man også nødt til at erkende, og det vil jeg så gerne erkende nu, at så bliver man også nødt til at skære ned andre steder. Og derfor tror jeg også, man kommer til at se et politisk efterår, hvor der vil blive vedtaget brede politiske flertal, hvor man ikke kun deler penge ud, men hvor man også finder penge. Og det har Socialdemokraterne været med til før, og det kommer vi også til at gøre
igen. Jeg respekterer jer som et ansvarligt parti. Hvad er det så, der skal skæres ned på, som vi begynder at forberede folk på?
Vi vil gerne begynde at forhandle med Socialdemokraterne.
Ja, vi kan godt få et par friske
det kommer,
bud.
Det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Men altså, at erkende også at forberede den danske befolkning på, at hvis noget skal vokse, så bliver vi også nødt til at holde igen andre steder. Det vil jeg da gerne være helt medgive.
Hans Andersen, du ser så glad ud. Jamen, er det fordi du har hørt de her med friske meldinger fra Mathias Tesfaye?
Jeg glæder mig over sådan set, at
I skal snart skære sammen.
Nej, det er ikke det, jeg lytter mig til. Jeg lytter mig sådan set til, at Socialdemokraterne gerne til efteråret vil gå ind og tage ansvar i en 2025-plan, hvor det selvfølgelig handler om at sige, hvad ønsker vi at lave nogle forbedringer på? Sundhedsområdet, ældreområdet. Og hvad er der? Er der områder, hvor man kan sige, her er vi nødt til at effektivisere? Og det glæder man over, at Socialdemokraterne giver den melding, at de sådan set ønsker at tage ansvar. Fordi det er jo rigtigt, at det er jo til at overse partier, der sådan stiller sig op hver morgen og siger, vi ønsker at tage ansvar.
Det lyder som om, I har nemmere ved at lave det med Mathias Tesfaye og Socialdemokraterne, end I har med Dansk Folkeparti. De vil jo ikke, og de har jo kun ét besparelsesforslag. Det er noget med nogle flygtninge, der skal simpelthen bare ud af landet, ikke?
Historien viser jo også, at Dansk Folkeparti har også taget ansvar i der, hvor det har været svært i 2010 med genopretningspakken. Jeg tror sådan set, at Dansk Folkeparti melder sig igen til efteråret og også ønsker også at tage ansvar. Og så er det jo rigtig fornuftigt, hvis Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre kan finde ud af noget sammen. Det så vi med dagpengeaftalen. Det var da en ansvarlig aftale, og der er skabt ro omkring området. Og det er en aftale, der rækker fremad, så det ser jeg sådan set frem til.
Så det vil sige, at hvis nu laver jeg sådan en forestillelse, en aftale mellem DF og S og V og uden Liberal Alliance, så kan regeringen også godt fortsætte, eller hvad forestiller man sig? Fordi, eller risikerer man at blive væltet, tror du, af Liberal Alliance, hvis man laver en aftale uden om LA og måske de konservative?
Jeg tror... Jeg har også lyttet mig til i dag, at Liberale Alliance og Konservative vil også sådan set også gerne ind i, til det bord, hvor der skal forhandles til efteråret. Det tror jeg sådan set alle partier i den borgerlige blok. Jeg lytter mig bare til her, at Socialdemokraterne melder sig på banen, og det synes jeg er nye toner. Så er spørgsmålet om det rækker hele vejen, fordi vi mener, at der skal skattelettelser til for at sikre den vækst, der på sigt kan skabe rådrummet for at udvikle den offentlige sektor.
Men Hans Andersen, du har lige hørt her til morgen og i går Dansk Folkeparti sige, at
drop skattelettelser, det kommer ikke til at ske. Hvis man spørger befolkningen, er jeg også ret sikker på, at der er et flertal derude, som har selv ved at sige, hvorfor vi skal have skattelettelser nu, hvor riget fattes penge osv. I har en anden forklaring, det er med på. Men jeg synes også, der var noget interessant lige, at I havde som ambition at lave nulvækst, og nu er vi allerede oppe på 0,8 af den offentlige udgiftsvækst her. Det tog ikke engang et år, så rendte I for det valgløfte. Det går da fint, eller hvad synes du?
Ja, vi har konstateret helt klart, ved efter folketingsvalget, er der jo ikke noget flertal på Christiansborg, der ønsker at lave sådan et udgiftsstop for i den offentlige sektor. Det har vi jo også taget til os, og det er også derfor, der står i regeringsgrundlaget, at det fremtidige råderum skal fordeles ligeligt mellem skattelettelser og øget vækst i den offentlige sektor. Og det er sådan set det udgangspunkt, vi har, når vi går til forhandlinger og lægger en 2025-plan frem. Det, jeg lytter mig til, Dansk Folkeparti siger, det er jo ikke ukendt, at med det, de kender i dag, altså med de udgifter, vi lige har hørt på flygtningeområdet, vi bliver nødt til at erkende, at der skal til på den korte bane, jamen så ser de ikke råderum til skattelettelser. Men 2025-planen er jo ikke langt frem endnu. Så jeg ser sådan set fortrøstningsfuldt frem til efteråret.
Vi må vente og se. Vi skal prøve at finde nogle løsninger. Vi har været her før, og I har været her før, og nu spørger vi lige igen. Hvordan får vi de her flygtninge i arbejde, så vi kan spare statskassen for en masse penge, og vi får integreret alle de her mennesker, så de i stedet for at bo plastikhuse ud på en pløjemark, kommer i beskæftigelse på de virksomheder, som skriger på arbejdskraft. Mathias Tesfaye, hvad gør vi? Jeg kan se, at du siger, at det der med at lære dansk først, og så skal du ud på arbejdsmarkedet, det skal vi lave om. Nu skal du ud på arbejdsmarkedet, så vil du lære dansk ind ad vejen. Er det ikke det, I mener nu?
Jo, det er ikke helt skævt. Altså, vi mener, at der er omkring 100 kommuner i Danmark. Og hvis man analyserer på, hvilke kommuner, der har succes med, efter de 3 år, hvor integrationsprogrammet forløber, at have en høj beskæftigelsesfrekvens, nogen har over 40%, så kan vi se, at noget af det, de arbejder med, det er, i stedet for at spørge Mohammed, hvad har du lyst til at lave, så siger man, Mohammed, i vores kommune er der 5 brancher, der er i vækst, hvor vi kan se, der mangler folk, og det er ufaglært arbejde, og det kan godt være, at du synes, det er lidt kedeligt at køre bus eller stå nede i Føtex, men det er altså adgangen ind på dansk arbejdsmarked, og derfor er det der, din aktivering retter sig imod, og du kommer til at lære dansk sideløbende med, ikke før du skal ud på det danske arbejdsmarked. Så det er rigtigt, vi ønsker, at de erfaringer, der er fra den mest kendte kommune er nok Vejle, men der er i virkeligheden mange kommuner, der kører efter sådan nogle modeller.
En venstrekommune oven i købet.
Som er en venstrekommune. Jeg kunne også godt nævne et par socialdemokratiske Næstved, for eksempel, hvis der er behov for det. Men det er bare for at sige, at der er nogle kommuner på tværs af partifarve, der har markant større succes end andre. Og nu tror vi er nået dertil, hvor vi ikke kan bede alle kommuner om at opfinde den dybe tallerken selv. Derfor er det rigtigt, at vi har fremlagt nogle idéer om at stramme lidt op på, hvordan det integrationsprogram skal forløbe. Men en ting vil jeg gerne sige. Regeringen forudsætter nu i de regnestykker, de lægger frem, som jo er alvorlige i sig selv, at 30% er i beskæftigelse efter 3 år. Det siger de, det er det, der har været erfaringen fra de, hvis man kigger nogle år tilbage. Og det er heller ikke helt skævt, nu siger Hans, 28%. Det er noget i den stil. Men det har jo været en situation, hvor der kom 6.000 mennesker til Danmark.
Det er det.
Nu er det jo gange 6, plus selve sammensætningen af flygtningestrømmen er sådan, at der er flere araber, og det er historisk set dem, vi har haft sværest ved at hjælpe ind på arbejdsmarkedet. Så det er nogle optimistiske skøn, der i forvejen er lagt ind i de her papirer, og det er selvfølgelig også det, der udgør grundlaget for den økonomiske plan, regeringen kommer til at fremlægge til efteråret. Og der vil vi i hvert fald tillade os, det er ikke for, at vi skal være pessimister, men vi skal ikke være jubeloptimister, når vi fremskriver de her. Heller ikke selvom, at der er lavet aftaler med kommuner og fagforeninger og sådan noget. Nu har jeg fulgt den her debat i efterhånden et par årtier, og folk, der har hørt på radioprogrammer for et årti siden, vil kunne høre en fuldstændig parallel diskussion. Nu gør vi noget ved det. Nu skal de i beskæftigelse. Og vi må bare konstatere, det tager bare længere tid, end vi tror.
Hans Andersen.
Men jeg synes, du glemmer, at vi har lavet en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sådan set skal løfte det her fra de 28% og op til de 50. Og det er sådan set, det er jo ikke fordi, vi indgår sådan en trepartsaftale hver gang, hver dag. Og der mener jeg altså, at i den trepartsaftale, der er sådan set værktøjer til at kunne løfte det her til et højere niveau. Og derfor er vores ambition stadigvæk 50%. Og det kommer jo af, at arbejdsmarkedets parter har sådan set gået ind og taget ansvar. Og sådan set vil lave tiltag, der gør, at enhver flygtning ikke skal bevæge sig ind i jobcenteret hver gang. Det skal lykkes at komme ud i job.
Nu er også en ting, som jeg godt ville høre jer begge to. Altså, der er jo mange, der altså, sådan, trækker lidt på smilebånd, når Alternativet kommer med forslag. Men en af de ting, som de har kommet med, det er, at man skal styrke den her iværksætterkultur. Jeg har læst det lidt sådan om, at det man jo må nok skulle gøre, det var at kigge lidt på de danske regler og hele tiden lade være med at tænke på, at flygtningen nødvendigvis skal i job, men at man kan udnytte den kulturelle bagage, mange af de der arabiske flygtninge har, til at lave noget bazarøkonomi, altså hvor man ligesom kan sige, jamen altså start din egen virksomhed på et lavt niveau, hvis du kan leve af det selv, det som i en ret udbredt grad faktisk har fungeret glimrende, hvor det bare er sort arbejde, men man ligesom prøver at legalisere den tankegang, at fordi jeg tror, mange af de her mennesker, de vil faktisk gerne leve af det, de kan, og leve af det selv, men de har svært ved at starte med at læse den danske arbejdsmiljølovgivning, og skal have en udsugning og besøg af konsulenter fra 3F, og jeg ved ikke hvad, inden de overhovedet har fået solgt så meget som en dadel.
Mange af dem, der kommer hertil, kommer jo fra lande, der har en kultur, det med at være selvstændig, det ligger sådan set ret dybt i mange af de mennesker, der kommer hertil. Og der er det jo vigtigt,
og her skal
at vi ikke piller det ud af.
Vi
skal ikke tvinge dem til at være lønmodtagere, overhovedet ikke. Vi skal sådan set tilskynde til, at de, hvis de ønsker at være selvstændige, så bliver de det. Det vil da være rigtig godt. Altså vores iværksætterkultur i Danmark er jo generelt god, men vi vil da gerne have nogle flere. Ingen tvivl om det.
Nå, men kræver det ikke også en masse lempelser? Hvis du kommer med en arabisk baggrund, bare læse de vilkår, der er for at få lov at åbne en forretning, Mathias Tesfaye.
Altså for det første vil jeg sige, at alle, der har prøvet at bede om at få et dansk CVR-nummer, har fundet ud af, det går ret hurtigt.
Altså, ja, 10 minutter.
Ja, det går ret stærkt. Man er ret hurtigt på banen.
Men
ikke?
Næste ombæring.
Så siger du så, skal de virkelig have en udsugning? Skal de have et hygiejnekursus, når de åbner en shawarma-bar? Og der støder det jo på den socialdemokratiske velfærdstænkning. Og der står vi altså fast på, at velfærdssamfundet skal ikke slække på sine krav på arbejdsmiljøområdet, for eksempel, for at der er nogen, der kan få lov til at stifte en virksomhed, for så undergraver vi vores eget samfund. Men du har da ret i en ting. I dag behandler Folketinget et forslag, jeg tror nok det er i dag, at vi behandler et forslag fra Enhedslisten om, at alle nye jobs, der slås op, skal slås op på jobnet.dk. Sådan noget er jo ikke et skridt i den rigtige retning, at der er yderligere bureaukratisering af, hvordan det er at drive en almindelig virksomhed i Danmark.
Lars Berg, han er lyttet til vores program, og han har et spørgsmål, som jeg lige synes, I skal svare på her, inden vi slutter. Han skriver, Danmark sender det simple arbejde til lande med billig arbejdskraft. Hvordan skal vi nogensinde kunne skaffe arbejde til alle flygtninge, eller bare nogen af dem? Hvis vi så får et arbejde, jamen, så er der jo en arbejdsløs dansker, som stadig må vente på job. Hvem vil svare på det spørgsmål, Mathias Tesfaye?
Jeg kan fortælle dig, at min far er fra Etiopien, og da han kom til Danmark, han landede i Frankfurt og ville egentlig til Sverige, hoppede på et tog og mødte en blondine, som hoppede af i Odense. Og så sagde hun til ham, jamen hvis du skal bo hjemme hos mig, så skal du have et arbejde fra i morgen. Og han havde faktisk et arbejde fra i morgen. Fordi han slæbte nogle tunge sække ned på havnen i Odense fra A til B. Det job eksisterer jo ikke i dag. Altså når de syriske flygtninge kommer til København, så kan vi jo ikke sige til dem, gå ned og blive løsarbejder på Københavns Havn. Så alene det, at kvalifikationsniveauerne stiger i det vestlige samfund, gør jo, at det bliver sværere at opretholde en beskæftigelsesprocent for folk, der har svært ved at snakke vores sprog, og som ingen har formelle uddannelser. Så
det vi kan ikke rigtig bruge dem til noget i virkeligheden.
Som polakkerne i øjeblikket varetager. Der er en lang række af de jobfunktioner, der bliver varetaget af polakker, de kan altså ikke dansk, når de kommer hertil. De kunne godt blive varetaget af flygtninge, der kommer hertil, for de kan jo heller ikke dansk. Så det er sådan set et spørgsmål om, at der er en lang række funktioner, det kan være på hoteller, restaurationer, så videre, de kan altså godt varetages, at flygtningene kommer hertil. Det er altså et spørgsmål om flygtninge også søger og opsøger jobbene.
Så simpelthen polakkerne hjem til Polen?
Ja, det er et dilemma, at de er kommet hertil i 60.000 og 80.000 stykker. De laver en lang række vigtige funktioner i danske virksomheder, men flygtningene kan sådan set godt varetage en række job.
Godt. Tusind tak skal I have, Mathias Tesfaye og Hans Andersen fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi til et meget alvorligt emne. For i går der kom de første meldinger om, hvordan Danmark egentlig skal komme videre oven på det nej til efter afstemningen om retsakterne den 3. december, hvor vi jo altså med ret stort flertal placerede os i en ret besynderlig position i det. Flertallet jo altså afviste dette helt næsten omkostningsfri til selvbord, og jeg ved godt, jeg er tendensøs, jeg stemte ja, jeg har simpelthen ikke fattet, hvorfor vi skulle stemme nej, men det gjorde vi altså, og nogle af dem, der har meget stort ansvar for, at det blev et nej, det er Dansk Folkeparti. Og nu har vi så fået besøg af Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Bært. Og velkommen til.
Tak for det.
Gør det noget, at vi fra nu af kalder dig for KK Bært? Det lyder sådan lidt mere statsmandsagtigt.
Ja, så længe du ikke kalder mig for KGB, så er det jo ikke.
Nej, men altså KK Bært. Søren Espersen, han jublede jo, da det blev et nej den 3. december, og sagde, at nu er det vi endelig lykkedes at få Danmark kørt helt ud i periferien af EU. Og det må jeg jo gå ud fra, at det stadigvæk er din strategi, men I er jo alligevel... så er alligevel ret glade for, at Danmark skal være med i det her Europol-samarbejde. Og det, der nu så kommer, det I sagde efter nejet, det var, at vi skal nok via stråmand, altså den nuværende regering, få forhandlet nogle parallelaftaler igennem. Det sidste, jeg så har hørt, det er, at det med de her parallelaftaler, det er en meget, meget, meget langsommelig proces. Og så var der en, der virkelig har forstand på det, der sagde, altså hvis vi nu får en... altså samlet sagerne til omkring det Europol, Eurojust, altså som er retssamarbejde, ikke? Og så det her registrering af flypassagerer. Så er vi ved at have en pakke, som stort set alle, inklusive Dansk Folkeparti, går ind for. Er det så, at det vi er ved at gøre klar nu til? Fordi i stedet for at forhandle det igennem, så kunne man bare lave en ny folkeafstemning, der hedder undskyld, vi mente det ikke. Og så får vi det hele til at fungere. Er det ikke det, vi er på vej hen imod?
Tænk, nu har jeg været i politik i 20 år, og jeg har aldrig fået så langt et spørgsmål før. Men hvis jeg skal prøve at summere op på det. Jeg mener sådan set, at vi er ved at være der, hvor vi skal være. Vi har sat sigtekornet ind på, hvad det er for ting, vi skal have igennem. Der er en lille uoverensstemmelse i forhold til spørgsmål i efterforskningskendelsen.
En lille ting,
ja. Som vi kan vurdere, om skal med eller ikke skal med. Men der er lagt et spor ud. Så spørger du mig også til, om jeg tror på, det er realistisk. Jeg vil ikke lægge skjul på, jeg vil da gerne have siddet på skødet af Kristian Jensen under de forhandlinger, som skal ske. Det vil han nok ikke tillade. Selvom jeg tror faktisk også, det vil være betimeligt. Men jeg tror bestemt, det kan lade sig gøre. Altså, man skal huske på, at der er jo en interesse, også fra europæisk side, i, at Danmark er en del af Europol.
Og er det ikke også sådan, altså det EU, som I ikke er særlig meget begejstret for, de er faktisk ved at være rigtig trætte af Danmark, og der er langt større problemer på den europæiske dagsorden, end om vi ikke kunne lide det, der blev stillet op i det til selvbord, vi selv havde bedt om at få. Altså, det er nogle teknikaliteter. Vores nej er lige så tåbeligt som det nej, som Holland lige har været igennem, fordi man udskriver en folkeafstemning om en handelsaftale med Ukraine. Altså, skal vi ikke bare grow op og så sige, det var godt gået af jer. Vi tager afstemning. Undskyld, vi mente det ikke.
Nu tror jeg sådan set, der er ret mange, der er ret trætte af EU i øjeblikket.
Det er
det godt ved, at EU er ret træt af os, der er ret træt af dem. Men ikke desto mindre, så skal der også findes en løsning på det her. Og det er jo indlysende, at den letteste løsning i virkeligheden er en parallelaftale. Fordi hvis vi er ud over parallelaftalen, jamen så er vi jo ude i et nyt spor, der handler om, at vi skal til en ny folkeafstemning i Danmark. Og det kræver jo så også i givet fald, må man da gå ud fra, at Dansk Folkeparti skal anbefale et ja. Og det synes jeg ikke, jeg umiddelbart kan se for mig, at vi vil gøre. I hvert fald ikke, hvis det indbefatter, at vi ikke får mulighed for at træde ud af Schengen-samarbejdet. Så den efter min mening klart mest farbare vej her, det er parallelaftalen, og der er efter min mening en interesse på begge sider af bordet for at løse den opgave.
Men det er jo sjovt, du siger det, fordi hvis man snakker med folk fra regeringen og andre sider, så slår de ud med armen og siger, der er ikke nogen interesse. Dansk Folkeparti har hævdet i årevis, at det er noget vrøvl, der kan sagtens at gøre. Hvor er jeres kontakter i kommissionen? Hvor er jeres kontakter i parlamentet? Hvor er jeres kontakter ude omkring Europa, som påstår, at det er bare altid, det vil vi virkelig gerne. Fordi det er sjovt, hvis man spørger i ministerierne, hvis man spørger regeringen, hvis man spørger med nogen, der har
holde nogen som helst indsigt i de her ting, så hælder de fuldstændig jeres forklaring ned ad brættet. Så det, er det ikke, handler det her ikke bare om Kenneth Kristensen Berth, at I vil simpelthen ikke tage noget ansvar for noget som helst, fordi det der med at være imod EU, det er simpelthen den bedste mulighed for jer at hvad hedder det, stemmemaksimere, og hvis man nu skal pludselig gå ud og anbefale et ja til EU, det skal man ud og forklare jeres vælgere, og så kan det godt være, at Dansk Folkeparti ikke er så interessant, som der har været. Er det ikke det, der er forklaring?
Nej, det er det ikke. Det, der er forklaring, det er jo, at vi ser en fordel i, at det her er en mellemfolkelig aftale, og ikke et spørgsmål, hvor vi afgiver suverænitet. Og det er det jo, for så vidt det bliver en parallel aftale. Og jeg ved godt, at regeringen siger, at det ikke kan lade sig gøre, og andre siger, at det ikke kan lade sig gøre. Men man skal bare huske på, det ville også være mærkeligt, hvis man efter vi har haft en ophedet debat frem mod den 3. december, at man dagen efter var sprunget ud af skabet og så sagt, at det kan sagtens lade sig gøre det her. Det skal tage noget tid også, fordi regeringen skal jo heller ikke ud af det her med mundlinjen.
Du ved jo lige så godt som os, at det der Europol, det ændrer sig her 2017. Vi har ikke tid. Og vi har ikke tid. Det har vi jo ikke.
Og det vil jeg nu vurdere, vi har. Altså, sagen er den, at vi har...
Også hvis vi skal have en folkeafstemning inden...
Jamen, vi skal ikke have en folkeafstemning.
Det skal vi ikke have. Det er jo bare afviser du fuldstændig blank.
Altså, så skal vi jo nå til den situation, at regeringen kaster håndklæde i ringen i forhold til en parallelaftale. Og så er vi jo ude i spørgsmål om, vi skal aktivere protokollen. Og det er vi jo ikke meget for.
Men altså, hvorfor går I ikke ind i regeringen, for eksempel, og tager medansvaret? I har en femtedel af Danmarks befolkning har stemt på over en femtedel. Jo. Hvorfor er det ikke, I går ind og tager medansvaret, så bliver du EU-minister, og så går du ned til Bruxelles for at ordne det her? For det kan jo klares på en eftermiddag.
Sammen med Pernille Skipper.
Der er Morten Messersmith, I kan klare det her. Det er bare et spørgsmål om vilje.
Det er godt, jeg får Morten med. Hvad hedder det?
Jamen, det er jo, han er jo en helt stor dyr dernede her. Det er jo ham, der fortæller os alle sammen, at han har alle mulige kontakter.
Okay, KK Berth, nu skal vi høre dit svar.
Ja, nu har jeg snart glemt spørgsmålet. Ja. men hvad hedder det? Jamen, det her handler jo også om taktik. Det burde sådan to gamle i går mennesker, som jeg jo også ved.
Lisse.
Det her, det handler jo om, at regeringen kan jo ikke komme fra den ene dag til den anden og så sige, at det her kan lade sig gøre. Det er en lang proces, og hvis vi lander en eller anden aftale i løbet af efteråret og vinteren, jamen så er det jo også fint nok.
Det sjove er, at når de siger faktisk også til baggrund, faktisk når mikrofonen er slukket, når uden for blokken, der siger de også, at det her kan ikke, det er meget, meget svært, de er ikke interesseret i os, og de har ikke tid til at mødes, fordi der er en eller anden lille flygtningekrise nede i det ægæiske hav, som vi har meget tid på. Plus, der er sådan et kæmpe, kæmpe stort land, som I er meget glade for, som hedder England, som er på vej til at stemme sig ud. Hvordan er det i øvrigt forresten? Anbefaler du englænderne at stemme ja eller nej?
Jeg anbefaler ikke englænderne at stemme noget som helst. Det må englænderne selv om.
Okay.
Men jeg håber på, at de ender med at stemme ja.
Okay. Så bare lige til sidst her, ikke? Altså, er du helt afvisende om, at det, eller kan du ikke se, at det nemmeste ville bare være at sige... Fordi hvis Dansk Folkeparti siger, vi tager den lige en gang til, og så har vi fået skåret lidt af det væk, men nu sørger vi for det der Europol, fordi det er det folk, jeg vil gerne vil have. Så tager vi lige den der folkeafstemning, det bliver piece of cake. Og så er det løst.
Så er vi så det problem, at vi ikke kan trække os ud af Schengen. Og det er jo det, som kan man sige, at den største hængsko
er
at lave det her.
Sammen i realiteten.
Jo, men man ved jo ikke, om det rent faktisk... Altså, nogen forsøger at få det op og stå igen. Nogen siger jo, at fordi der nu er sat, måske i et eller andet omfang, er sat en prop i sluserne nede ved Grækenland, så kan vi få et grænseløst Europa igen om et år. Altså, og så længe den ambition ligger, jamen, så er Schengen da et problem. Hvis man dropper den ambition og siger, at Schengen det eksisterer ikke længere, jamen så er Schengen jo de facto ikke noget problem. Men så længe ambitionen er der, så er det.
Så det, I går efter nu, det er stadigvæk at få den her parallelaftale, undgå en folkeafstemning og så fastholde, at Danmark skal kunne forlade Schengen helst så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvorfor I ikke bare siger, at vi skal ud af EU. I stedet for at lave hele EU om efter jeres hoved, ikke?
Men det er jo fordi, at der er jo også gode ting ved EU. Altså, det indre marked er jo fornuftigt. Det er jo fornuftigt at arbejde sammen med miljøet.
Vi kan jo bare få den norske tilstand, ikke?
Ja, men Norge har jo ikke nogen indflydelse, kan man sige.
Nej, det har vi da snart heller, ikke?
Altså, vi har jo i hvert fald en nominel indflydelse i EU, og det må man jo erkende. Og altså, det kan da også godt være, at vi på et tidspunkt ender med at vurdere noget andet, men som det er nu, der har vi en ambition om at reformere EU, og og man så må sige, sætter os på skuldrene det projekt, som David Cameron har lagt, og som jeg håber, han får held med at gennemføre efter et ja.
Men mindre han er på vej ud. Men altså, det er da helt opmuntrende at høre en Dansk Folkepartis EU-ordfører tale EU-projektet op. Godt nok i en reformeret udgave i forhold til Torben Steno, som siger, kan vi ikke bare ud af det hele? Mm. Så det er nye toner. Altså, har I flyttet jer nu
EU-politisk? Nej, jeg synes ikke, vi har flyttet os. Altså, vi har nok nået til en konklusion, der handler om, at på et eller andet tidspunkt, så må man også i Bruxelles og Strasbourg se, at denne her galej ikke er levedygtig. At det er simpelthen en synkefærdig skude, man har med at gøre. Og hvis man ikke kommer med en dybdegående reformation af det projekt, så dør det en stille død af sig selv. Ganske enkelt. Simpelthen ved, at landene falder fra efterhånden, som de får
det. Det er sjovt, fordi jeg sidst tjekket, så var der faktisk mange lande på vej ind, for eksempel.
Jo, men er det nogle lande, vi har lyst til at samle på, Albanien og Bosnien her til Kovina og sådan noget? Det er jo også folk, der bare vinder malke pengekassen. Og det er jo også det, der karakteriserer østeuropæerne. Det er jo, de vil gerne have pengene, men når det så begynder at knibe lidt, så vil de ikke længere. Og jeg er overbevist om, at den dag, at de her østeuropæiske lande ikke længere har en bundlinje, der siger plus i forhold til EU, så er de første, der er skredet.
Med denne kærlighedserklæring til de østeuropæiske lande fra Kenneth Christensen Bært, EU-ordfører for Dansk Folkeparti og for fremtiden kun kaldet KK Bært, så vil vi meget gerne sige tak, fordi du kom ind til denne lille korte afhøring.
Så tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så har vi fået forfatteren Jens Martin Eriksen ind foran mikrofonen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er jo her, fordi du har begået et indlæg i den her nye bog, der hedder, skal jeg lige have fat i den, Multikulturalismens fælder med overskriften. Ja. Du har skrevet et af essayene her, ja. Er indvandrere racister, og det skal vi så naturligvis have uddybet. Det kan jo ikke bare sådan stå alene, den overskrift. Men som det er traditionen her i programmet, når vi har kunstnere på besøg, det må man sige, du jo er, så skal vi lige høre, hvad stemte du egentlig ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte ikke ved sidste folketingsvalg. Sidste gang jeg stemte, det var i 2001.
Det er længe siden,
men jeg kan ikke se, at det var muligt for mig at stemme på Socialdemokratiet siden 2001. Jeg synes, at den mangel på politik i forhold til de ting, som jeg er optaget af, altså multikulturalisme, indvandring, ytringsfrihed først og fremmest, der har man simpelthen ikke haft et reflekteret forhold til de her ting. Så kan man sige, at så er der en mulighed for ligesom at være protestvælger. Men altså, min personlige vurdering har så været, at jamen, frem for at støtte et protestparti, eller hvad vi skal kalde det, så har jeg så afholdt mig fra at stemme.
Så det vil sige, du sidst du stemte, det var i 2001.
Ja.
Der er der rigtig mange socialdemokrater faktisk, der begyndte at stemme på Dansk Folkeparti, og man fik en ny regering. Så, ja. Så du har aldrig fristet, altså at være borgerlig, det kunne det simpelthen for langt skridt at gå, fordi du er grundlæggende på den røde fløj.
Ja. Men jeg synes jo, jeg er rigtig på den røde fløj, hvor jeg synes, at venstrefløjen, og især SF, altså fra at marxismen ligesom er droslet ned, så er SF jo først og fremmest blevet en slags præsteparti, der er blevet oversvømmet af en slags våd kristendom.
Men jeg vil lige sige en ting, altså, fordi nu bliver jeg faktisk lidt tændt på det, du talte om SF. Altså, ja. De er jo kommet her i weekenden med nogle meldinger om, at nu skal der tages indvandrerkvinder, og sådan, de skal ud på arbejdsmarkedet, og det virker som om, at de ligesom har flytter partiet i den retning. Kunne du føle dig tiltalt af den udvikling? Socialdemokraterne har jo også rykket sig markant i hele flygtninge- og indvandrerdebatten. Er det noget, der gør, at du overvejer nu at stemme på dem, eller hvad?
Jo, men det er klart. Altså, jeg synes, at det, der er sket efter, at Mette Frederiksen er kommet til, de meldinger, der er kommet, men det er jo meget forløbigt. Altså, lad os se, hvad der sker. Men det lyder meget fint, og jeg synes, det var meget fint, det hun lavede med, eller det hun gjorde ved at indrømme, altså den, hvad kan vi sige, politikløse og fejlbehæftede kurs, som Socialdemokratiet har ført i de seneste mange, mange år på det her område. Så det er klart, men altså, det er for tidligt at sige, men jeg synes, det er selvfølgelig positivt.
Godt. Så skal vi til til det, du virkelig mener. Nå, men det er altid meget rart lige at få folk afklaret i deres politiske udgangspunkt. Fordi når man læser mange af de ting, du også har skrevet før, men og så senest det her fra bogen her, så er det jo lige præcis nogle synspunkter, som faktisk altså ikke har været comme il faut på venstrefløjen. Det skal jeg mildt sagt sige. Og det, som dit essay er indvandrende racister, det er en lang gennemgang af, hvordan den danske presse, altså det etablerede, altså hvad skal man sige, med politikken som, Dagbladet Politikken som bannerfører, simpelthen har pyntet på virkeligheden i en lang årrække. Og så er der en historie, du fremhæver, som jeg synes, altså jeg blev helt chokeret, da jeg læste den, for jeg har aldrig hørt om det, nemlig den såkaldte grønlænderjagt i Gellerupparken i Aarhus. Altså, kan du overfor lytterne lige for at få dem med at forklare, hvad den historie egentlig går ud på?
Det er noget der kulminerer i 2008, og det er en række chikanerier og voldelige overfald på grønlændere, der bor i det der område, boligområde i Aarhus, i Gellerupparken, som indebærer, at de bliver overfaldet på stierne og området omkring, og de altså bliver voldeligt overfaldet, og ikke kun mild chikaneri, men voldeligt overfaldet. Ved deres nationalfest bliver de overdænget med sten på mødre og børn på legepladser, når de har fodboldturneringer osv. Det er de også forvist, altså stenet ud, så at sige. Ikke? Og der er eksempler på, at de simpelthen er blevet adgang til deres lejlighed er blevet spærret af voldsmænd. På et tidspunkt, en weekend, kulminerer det, og politiet bliver nødt til at evakuere, jeg tror det er omkring 10 familier, ikke 10 personer, men 10 familier fra Gellerupparken. Det er jo en historie, hvor man vil sige, hey, det her, det er jo en europæisk historie. Det er jo ikke kun en dansk historie. Det er for så vidt noget, der er endnu større end en europæisk historie. Men det mærkværdige og det skandaløse er jo, at den her historie, som jeg jo kun kan vidne om, fordi nogen har skrevet om den, men det er kun noget, der er mest af det noget, der er beskrevet i lokalbladet. Det er ikke noget, der selvom landsbladene på indrigsredaktionerne naturligvis er kendt til den her historie. Det er jo indlysende. Man læser, hvad der sker, og så tager man det op. Der har været små notitser i få blade. Jeg tror, det er BT, der har skrevet om det, og et andet blad. Det store og skandaløse i hele den her historie er, at det har man ikke beskrevet.
Ja, og hvad er din forklaring på? Altså, grønlænder, ja. Altså, det er jo godt nok en anden etnisk gruppe, men de har jo altså været, er os danskere, ja, alligevel ret nært tilknyttet, og de har altid ligget lavest i hierarkiet på gader og stræder og alt det der. Og her, der er ingen, der går ind og hjælper dem.
Der er ingen, der går ind og hjælper dem. Der er ingen, og det store og virkelig skandaløse i det her er jo, at man kan sige, det jeg skriver i den artikel, og det jeg forsøger at fremholde, det er, at man har en meget firkantet og forvrænget og fordummet forståelse af, hvad racisme er. Man kan ikke begribe, at racisme, det er en patologi, det er en voldelig adfærd, som kan ramme hvem som helst. Fra en hvilken som helst gruppe, fra en hvilken som helst anden gruppe, hvis vi taler om racisme bundet i det, vi konventionelt, sådan, almindeligvis forstår ved racisme. Og i det her tilfælde har der så været indvandrere i Aarhus, der har været gerningsmændene. Og derfor, det er så min tese, derfor har man ikke været i stand til at håndtere den her historie. Og den løsning, man har valgt, fortielse. Jeg har andre eksempler. Det der, det er selvfølgelig det mest graverende, det du trækker frem. Ligegyldigt, hvem jeg har talt med, forfattere, publicister, forlæggere, journalister, der er ingen, der har hørt om den. Der er ingen.
Jeg er helt skammet over, at jeg ikke havde læst den her historie før nu. Ja. Men nu har vi så fået det på plads, men det, det er jo ikke, det kommer næppe som noget chok af en af dem, som du nævner, som bannerfører for den her fortielses- og fordrejelseskultur. Det er Politikens chefredaktør Bo Lidegaard.
Nej, det er så inden han kommer til, jo.
Ja, altså, han har da i hvert fald så kørt linjen videre.
Det har han kørt, siger han.
Men hele den der tankegang, så tænker Du kender de der mennesker. Du omgås folk på venstrefløjen, diskuterer. Ja. Altså, har de løjet for sig selv hele tiden? Eller har de valgt den kurs, fordi at de siger, at det er bedre, at vi lyver for befolkningen i en højere sags tjeneste? Eller hvad er det? Altså, sådan den sådan helt grænsen til det svenske løgn, ikke?
Jo, altså, ja, det er selvfølgelig helt surreal. Jeg har det, vi snakker om i går. Men det er meget, altså der er jo ligesom en mærkelig sådan arbejdsdeling imellem på den ene side en presse, der fortier, når jeg siger, at indvandrere er racister. Det er selvfølgelig, altså det kan man jo ikke svare ja til, men nogen er, og der findes en racisme blandt mellemøstlige indvandrere. Og det er en meget, meget systematiseret form for chauvinisme og racisme mod andre, mod etniske danskere. Det er det, som artiklen handler om. Men altså, når man filtrerer, når man ligesom ikke kan vedkende sig, hey, vi bliver nødt til vi skal formidle de her ting, der sker. Vi skal ikke dyrke filantropi. Vi skal ikke dyrke en eller anden form for godgørende virksomhed, når vi laver journalistik. Vi skal ikke se på, hvad får det her som konsekvens. Betyder det så, at jamen, så får Dansk Folkeparti måske mere støtte, og hvad ved jeg? Altså, jeg synes jo, at den her historie er kulminationen på, hvad der sker, når journalistik bliver korrumperet af gode hensigter.
Og det, altså, du konkluderer ikke benhårdt, men alligevel, altså, nu citerer jeg fra de resumerede den her artikel, og den starter jo simpelthen med, at du skriver, hvad sker der, når vi på grund af filtrering og tabuisering af nyheder mister tilliden til, hvad der skrives i medierne? Er rygter og radikalisering på ekstreme blogs den logiske konsekvens og fremmer politisk korrekthed i virkeligheden racisme? Og så sætter du et spørgsmålstegn. Kunne man lige så godt fjerne det spørgsmålstegn og sige, at det er det, der er sket?
Altså, min tese, det er jo en artikel, det er ikke jeg har kun skrevet en artikel i bogen. Min tese, og det er selv, man kan sige, jeg foreslår, at vi fokuserer på det her nu, det er, at jeg kan se med udgangspunkt i en anden historie, en fransk historie, at der er eksempler på, hvordan højreradikale, voldelige højreradikale, som jeg nævner Breivik, og jeg nævner en anden nordmand, mærkeligt nok.
Ja, den franske historie, det er den her om togulykken, der skete
i Brétigny, hvor at de døde og sårede efter ulykken i Brétigny, der ligger lidt syd for Paris.
Blev udsat for ligerøveri.
De blev simpelthen plyndret, altså, og da politiet kom, ambulancefolkene kom, blev de overfaldet med stenkast. Denne begivenhed blev ganske vist, den simrede ligesom under overfladen, men alle steder i det omfang, hvor den blev omtalt, fordi den er så grænseoverskridende, man næsten ikke kan tro det, så stod der altid, det var unge. Mm. Det kan du ikke. Altså, vi har internet, du kan ikke, mainstream-medierne, hovedmedierne, kan ikke, de kan ikke bare vedtage det her. Altså, sandheden eller iagttagelserne bliver jo hurtigt kolporteret, og det vil sige, at alle, altså, korrigerede versioner af, hvad der skete, at det var, indvandrerunge fra
kvarteret
omkring stationen. Det galopperer på internettet i løbet af ingen tid, og det vil sige, at de eneste steder, hvor der findes en korrektion til mainstream-mediernes forløjet, fortiet, filtreret udgave af, hvad der er sket, det er de der blogs, og det er de der rum. Så har jeg et eksempel på en person, der simpelthen altså motiveret af den her løgn, begynder at forberede sig på at lave en voldelig aktion. Han bliver så heldigvis arresteret af det franske politi, fordi han er under overvågning. Fordi han er kendt som højreradikalist. Men jeg bruger jo det der bare som modeleksempel på, at når man begynder at lyve i den gode sags tjeneste, det fører altså ikke noget godt med sig. Og i sidste instans, så fører det med sig, som vi ser fra den der historie med Aarhus, fra Aarhus, hvor man fortier en voldelig kampagne. Det er jo ikke at overdrive og sige, det er etnisk udrensning. For det er lige præcis, altså til punkt og prikke, hvad der skete i Bosnien, som jeg kender en del, som har rejst.
Ja, du har skrevet meget om Balkankrigen.
Jeg har skrevet om, hvad der skete, da borgerkrigen blev udløst, og den politiske krise kulminerede i Bosnien. Og det er sådan noget der, at folk, de kan, det er ligegyldigt, hvad de mener. I kraft af den, det tilhørsforhold, som de ikke kan ændre på, at de tilhører en bestemt etnisk gruppe og ikke en anden, gør, at de bliver smidt ud fra deres lejligheder, og de bliver berøvet, og de bliver bestjålet, og de bliver tæsket og forvist. Og det var det, der skete, og ingen greb ind.
Jens Martin Eriksen, du er som medforfatter til den her essaysamling i den her bog om multikulturalismens fælder, mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik, udkommet på Samfundslitteratur, der har Mehmet Ümit Necef og Torben Bæk Dyrberg som redaktører, og du er en blandt flere bidragsyder. Og en af dine pointer er jo det her med, at pressen jo i hvert fald i... nævne et eksempel med de her grønlænder, som blev udsat for ubehageligheder af indvandrere, der boede derop. Ubehageligheder, det var...
Det er vist en
eufemisme. Det er en eufemisme, undskyld mit... Men vi har lige beskrevet det før. Og du siger, at pressen simpelthen udlader vigtige oplysninger om, hvem der rent faktisk har gjort de her forbrydelser, lad os kalde det. Og der vil jeg jo så sige, at vi så jo et eksempel i Sverige for et års tid siden. Vi har haft hele Køln, kan man sige.
Ja.
Hvor det også i starten i tyske medier også blev nedprioriteret, hvor det ikke rigtig kom frem. Men har Køln og de ting, der også skete i Sverige, for eksempel i kølvandet på hele Køln, der kom det jo lige pludselig frem, at der havde været nogle festivaler i Sverige, i Stockholm blandt andet, hvor unge kvinder var blevet ravet på og seksuelt forulempet og andre ting. Og der kom, synes jeg, og jeg erfarede en vis selvransagelse, i hvert fald i svenske medier. Mm. Og der var en fremtrædende borgerlig politiker, som sagde, at hun læste slet ikke mainstream-medier. Hun kiggede på blogs, fordi det var de eneste, som kom frem med de her rigtige oplysninger, hvad der rent faktisk var sket. Og vi ved, der er en helt underskov af svenske, -højreorienterede blogs. Dermed ikke usandfærdige, men i hvert fald nogle blogs, som beskriver de her ting. Synes du trods alt ikke, når man sammenligner med Tyskland og med Sverige, at vi er kommet et stykke videre i Danmark? For det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk ikke, det er så udbredt, som jeg er enig med dig i, at det har været før.
Jo, det er korrekt. Altså det, der skete i forbindelse med Køln, hvor du igen har et eksempel på en filtreret begivenhed, det er jo lige præcis et godt modeleksempel på, hvad filtrering er for noget. Man beskriver ganske... Først forsøger man jo simpelthen... Det er jo også en del af politiets rapportering. Man forsøger først at fortie begivenheden, da begivenheden så bliver kendt via... Og det er meget karakteristisk. Det er næsten altid lokalbladet. Altså helt upretentiøse distriktsblade og sådan noget, der beskriver det. Via det bliver det så kendt på nettet og på blogs, og så bliver man nødt til i første omgang at beskrive begivenheden, men fortie væsentlige elementer. Altså hvis det handler om, at det er indvandrere, der er gerningsmænd, så bliver det fortiet. Så bruger man nogle fuldstændig meningsløse generaliseringer. Man siger, at det er unge, eller et eller andet.
Jeg synes faktisk...
Og så bliver man nødt til at korrigere, men du har ret i, at selve begrebet filtrering kom op som et emne, også i svensk journalistik, hvor man begyndte at simpelthen forholde sig til emnet filtrering. Så det er rigtigt, det er en slags... Det er selvfølgelig først og fremmest et politisk problem, men det er også et fagligt problem i journalistik, fordi det er totalt komperet. Komperer det journalistiske fag om at rapportere sandt for virkeligheden.
Men er du ikke enig i, at der er sket en udvikling i Sverige? Der er i hvert fald sket en udvikling i Tyskland, der er også sket en udvikling i Danmark. Og jeg lægger faktisk mærke til det. For eksempel forleden var der jo en kvinde, der var blevet forsøgt voldtaget, og der efterlyser de jo en mand af anden etnisk herkomst end dansk, ikke?
Ja.
Og i vores barndom hed det jo en sydlandsk udseende herre, eller en mellemøstlig udseende person, ikke?
Jens Martin Eriksen, jeg har et lille kort spørgsmål, fordi tiden er løbet.
Ja.
Men det er så, altså, den her bog, som du er en del af, ikke? Altså, den tager jo hele det her multikulturalistiske fænomen op kritisk. Altså, nu siger jeg noget, som jeg sandsynligvis vil få nogle tæsk på, men jeg vil bare gerne høre din mening. Er det ikke rigtigt, at hvis man er meget grov, så kan man sige, at det multikulturelle, det fungerer fint. Der er bare én kultur, der virkelig ødelægger rigtig meget for de andre, og det er den islamiske.
Altså, nu er der jo stor forskel, men det er sandt nok. Hvad ord skal vi bruge? Skal vi sige mellemøstlig, eller skal vi sige islamisk? Vi ved godt, hvad vi mener.
Vi ved godt, hvad vi mener, ikke?
Okay, det er sandt nok. Man må skelne, og der er jo kæmpestor forvirring om, når man nævner det der ord. multikulturalisme. Ikke? Altså, der er en virkelighed, vi lever i med flere kulturer, men så findes der multikulturalisme som ideologi, og det betyder, at kulturen bliver en ideologi, og den bedste undervisning, jeg sådan set har fået i, hvad reglerne og adfærdsreglerne er, den har jeg faktisk fået på en rejse til Malaysia, hvor jeg besøgte nogle islamistiske madrasser, altså læreranstalter, og jeg sad og diskuterede med udgangspunkt i JP-tegningerne, jamen, hvordan skal vi omgås hinanden? Og den tilsiger simpelthen, at du, hvis du kommer fra en anden kultur, må du ikke kritisere den kultur, som du ikke selv tilhører. Og det er i store træk adfærdsreglerne, og det er derfor, en af grundene til, at vi ikke kan konfrontere og ikke har tilstrækkelig grad været i stand til at konfrontere de totalt uforligelige sider ved islamisk eller mellemøstlig kultur i forhold til demokrati.
Tak skal du have, Jens Martin Eriksen.
Vi når ikke mere i dag. I redaktionen, der sad Ina Ernø, og i teknikken, der sad Jesper Vist.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.